i përgjithshëm.
Thot Selmani, ndryshe vendimi i presidentit për të rregjën e pjesëshme të faljes vazhdon të kritikohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila aktin e ka vlerësuar si selektiv dhe të pamjaftueshëm për çuarjen e vend të drejtësisë lidhur me hetimin e zyrtarëve shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Referendumi për bashkimin e Osetisë Jugore me Rusinë është shtyr. Zyrtarët osetiano-jugor kanë pasur mospajtime për mënyrën e formulimit të pyetjes. Rusia, cila subvencionon buxhetin e Osetisë Jugore gati 100%, ka thënë se do të udhëhiqet nga vullneti i popullit. Kronikën e gazetares Liz Fuller për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Leonid Tibilov, presidenti de facto i Osetisë Jugore, Republikë Separatiste e Gjeorgjisë, është detyruar të braktisë planet për mbajtje në një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës. Këto ndryshime do të jepnin kompetenca liderit që të kërkoj formalisht përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse. Më 26 maj, Tibilov dhe kryetari i parlamentit e Osetisë Jugore, Anatoli Bibilov, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se referendumi do të zhvillohet vetëm pas zgjedhjeve presidenciale në fillim të vitit të 2017. Dy zyrtarët të cilët konsiderohen si kandidatët e vetëm me shanse në këto zgjedhje, për kohë të gjatë kanë pikpamje të ndara mbi marrëdhëniet optimale midis Rusisë dhe Osetisë Jugore. Moska e ka njohur Osetinë Jugore si shtet të pavarur në gusht të vitit 2008, me njëherë pas luftës 5-ditëshe të Rusisë dhe Gjeorgjisë për të dhe për një tjetër republikë separatiste të Gjeorgjisë, Abkazinë. Në janar të vitit të 2014, Bibilov ka mbështetur publikisht mbajtjen e referendumit për bashkimin Osetisë Jugore me Federatën Ruse në të njëjtën kohë me zgjedhjet parlamentare të qershorit të atij viti. Dhe në fillim të vitit 2015 ai ka kritikuar fuqishëm traktatin e planifikuar dy palësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, i cili ka obliguar Moskën që të punojë për njohje të gjerë ndërkombëtare të Osetisë Jugore. Këtë të fundit përveç Rusisë ka njohur shumë pak vende të tjera. Para dhe pas zgjedhjes së tij si president de facto në prill të vitit 2012, Tibilov ka theksuar nevojën për të ruajtur statusin formalisht të pavarur të Osetisë Jugore. Në të njëjtën kohë ai ka përshkruar përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse si ëndër të popullsisë së rajonit. Megjithatë, në tetor, vetëm disa muaj pas ratifikimit të traktatit dypalësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, Tibilov ka shpallur planet për një referendum për përfshirjen e rajonit në Federatën Ruse. Moska nuk e ka miratuar këtë iniciativë. Në prill pasaj, Tibilov ka dalë me idenë për formimin e një shtetit të bashkuar me Rusinë dhe njëkohësisht ka bërë thirrje për mbajtje në një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës së Osetisë Jugore. Me amandamente kushtetuese, presidenti de facto do të kishte fuqin të kërkonte formalisht përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse si federatë e ndarë. Bibilov ka kundërshtuar këtë propozim, duke thënë se nëse referendumi mbahet, pyetja vetme për votuesit duhet të jetë a dëshironi që Osetia Jugu të jetë pjesë e Rusisë ose jo. Tibilov dhe Bibilov janë takuar më 19 maj për të diskutuar referendumin e planifikuar dhe pak ditë më vonë ka njoftuar shtyrjen e tij. Shtyrja është arsyetuar me nevojën për të ruajtur stabilitetin politik në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2017. Por kryetaria Komisionit Zgjedhor të Osetisë së Jugut, Bella Plieva, është situar të ketë thënë se shumica e votuesve mund të preferojnë pavarësinë. Kjo do të ishte shuplak në fytyrë për Rusinë, e cila subvencionon buxhetin Osetisë së Jugut 90%. Pikpyetje e madhe mbetet edhe pas agjendës së Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë në muajin prill se lidershipi rus do të udhëhiqet nga vullneti i popullit të Osetisë së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare të Irakut përgjat përpjekjeve të tyre për rimarrjen e kontrollit mbi qytetin Fallujah e kanë zbrapsur një sulm të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën jugore të qytetit. Pjestarët e grupit ekstremist Shteti Islamik i kanë përdor tunelet, kishin vendosur snajper dhe i kanë dërguar 6 makina të mbushura me eksploziv për t'i goditur ushtarët, por ushtria i shkatroi këto makina para se ato të arrinin në cakun e tyre, thanë oficerët për Associated Press. Fallujah, që është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad, por më tepër se 2 vjet është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se ka ndërmarrë sulma ajrore gjatë natës kundër caqeve në qytetin Idlib të Sirisë, ku raportohet se janë vrarë 23 persona, në mesin e të cilëve edhe 7 fëmijë. Fjala është për një qytet që mbahet në kontroll nga kryengricit, ku përfshihet edhe dega Al-Qaidës në Siri, Al-Nusra. Qeveria turke megjithatë thot se numri i viktimave është 60 të vrarë, ndërsa këtë akt e ka cilësuar krime të paarsytuara të qeverive të Rusisë të Sirisë. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka bërë të ditur se së paku 880 migrant dhe refugjat kanë vdekur teksa kanë bërë përpjekje të kalojnë detin mesdhe javën e kaluar. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i UNHCR-s William Spindler. Mijëra migrant, kryesisht e ikur nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme, bëjnë përpjekje që të arrijnë Evropën. Mbi 1 milion veta kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian vitin e kaluar, duke shkaktuar krizën më të rëndë me refugjat që nga lufta e dytë botërore. Një hulumtim i publikuar sot tregon se pothuajse 1/3 e gjermanëve duan që shteti i tyre të dalë nga Bashkimi Evropian, raporton Reuters. Sondazhi i publikuar në gazetën gjermane Handelsblatt tregon se derisa vetëm 54% e gjermanëve duan qëndrimin e Gjermanisë brenda BE-s, 29% të tjerë duan largimin e shtetit nga Unioni 28 shteteve evropiane. Kampionati Evropian në futbol që si vjet do të mbahet në Francë mund të jetë cak potencial për terroristët, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në një njoftim të sotëm. Sipas Washingtonit, Euro 2016 dhe ngjarjet të tjera që kanë të bëjnë me këtë kampionat në Francë dhe tërë Evropën përfaqësojnë cak për terroristët. Turneu një mujor në futbol do të nisë në Paris me 10 qershor. Ndoqet blokun e lajmeve. Në ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj shumë për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.